Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzearen gaurrona. Gorkuan La Zapa de los Aperribai liburua aurkeztuko da Iñakik, bera antimilitaristak Euskal Herriako taldekoa da. Eta bueno, ikusitza mundua zeran dagoan, ba bueno, nik uste dela oso liburu on bat, ba ikusteko zeinak mobiltzen dut daben hemen gauza dana, bale? Besterik gabe, Iñakikin lagatzen dut zuet.
Bueno, ba, mila esker denei, etortzeagatik. Liburua antimilitarista KH Sareak argitaratu du. Berez, lan hau Gasteizkoak taldeak egin du. Ez? Gasteizkoak taldea 80. hamarkadan antimilitarismoaren barruan hasi zen bere lana zentratzen gastu militarra eta armagintzaren inguruan, ez? 70. eta 80. hamarkadan soldadu euskaren kontrako borroka izan zen antimilitarismoaren ardatza, ez? 80. hamarka erdian ere OTANen aurkako borroka izan zen puri-purian zegona, baina geroan beste belaunaldi aldaketa bat ondu zen eta soldadu euskaren aurkako mugimenduak erreferentzialtasuna hartu zuen, indarra handia hartu zuen. Gero mugimenduaren amaieran nolabait insumisioaren arrakasta o soldaduska desagertzearaino progresiboki hartu zuen nolabait indarra eta garrantzia eta inzidentzia zeukan garai hortan 80. hamarkadaren erdialdean antimilitarismoak, soldaduskaren kontrako borrokak, soldaduska armagintzarekin neurri batean gertatzen den bezala, legitimatuta zegon edo bazegon olako hori, ez? Hoi betidanik eta betirako izango da, ez? Derrigorrezko soldaduska. Horren kontra jutea, ez zaukan zentzurik, horren kontra jutea arazoak bakarrik ekartzen zizkio nolabait garai hortako gazte bati, bai familian, zuze ezberdina izango zea, ardi beltze izango zea, bai lan bat lortzeko momentuan ere, ez, soldauska egin auki bertzan lan bat lortzeko, eta nola baita hori, ez, momentu hortan minoria batetik pixkanaka mugimenduak indar handia hartu zuen, ba soldauska desagertu arte. Momentu hortan, non insumisioak indarra hartu zuen, Gasteizkoak taldeak beste bide bat hartu zuen. Ez? Eta nolabait militarismo antimilitaristak militarismoaren kontrako mugimendua izanik ere soldaduskan zentratzen izan gehiegi eta ordun Gasteizkoak hartu zuen ba beste bide hori. Ni garai hortan bakakitzate koordinadoran negon hemen Bergarako botako kideak bezala eta oso ondo etortzen zitzaigun nolabait Gasteizkoakeko beste lan lasaiago hori, ez? Ez zain kalean, ez epaitegietan, gartzelan, manifetan, bueno, beraiek egiten zituzten oso analisi interesgarriak, ez bakarri gaina estatuko edo Espainia mailako gastu militarrari buruz, baizik eta baita ere garai hortan, batez ere autonomi elkartean, kupoaren bidez ze diru ordaintzen zitzaion estatuari, eta baita ere, polizian zenbat diru gastatzen zen eta hori, ez? Eta Gasteizkoak egiten zituen konparatiba batzuk, bat diru hori nola erabiliziteken, hezkuntzan nola erabiliziteken gizarte ekintzako beharrei erantzuteko eta hainbat lan egin zituzten. Mugimendu antimilitarista soldaduskaren desagerpenarekin ere desagertzen joan zen, hemen Gipuzkoan 20-30 talde inguru balin bat zeuden herriz herri desagertu zian talde lokal guzti horiek, mok eta kakitzateko taldeak gaur egun eta jarraitu dutenak Bilbo inguruan daude eta baita ere Iruñan daude mokekoak eta ordun urte askotan antimilitarismoa talde hauen eta Gasteizkoaken lanengan izan du nolabait oihartzuna eta ez garai batekoa bezain handia. Egia da, azken, ez dakit hamarkada bat, baina azken urtetan errefuxatuen aldeko mugimenduak oso hasieratik oso mezu garbia planteatu zuen, gerra hemen hasten da. Arazoa ez da soilik gerra edo herrialde batzuk txikituta daude eta hango jendeak eskubidea dauka migratzeko edo bizimodu hobe bat topatzeko baizik eta goazen pentsatzea ere nundi datorren herri hauetan gerra eta nundi dator herri hoien desestrukturazioa. Sistema ekonomiko oso bat dagoan, baina armagintzaren papera ere oso garrantzitsua da. Han nolabait, azken urteotan horregatik, ongitorri refuxatuak eta beste mugimendu batzuk, ba, izaera antimilitaristan indar asko egin dute. Eta baita ere, aipatu beharra dago, feminismoaren garrantzia gerraren kontrako mobilizazioetan. Ez da berria, historikoki feminismoa beti ukidu gerraren aurkako jarrera bat eta jarrera antimilitarista bat, egia da, 80. Hamarkadan handauden esperientziak, emakume antolatuen esperientziak eta hola gerraren kontra izan zutelan igual bere goia, baina bueno, beti mantendu izan da, eta orain berriro ere hartu dute gai hau garrantzitsu bezala. Orduan, kontua da gastu militarraren inguruan, armagintzaren inguruan, orain dela urte batzuk, ba, Gasteizen eta Asizian zenbait elkarte eta mogitzen, Euskal Labela daukaten arma hoiek hoien errealitatea bizibilizatzeko. Ez, tardu, bueno, ba, sortu zian olako Eusko Label armagintza azoka batzuk. Eta orduan hasi ginen talde antimilitaristak harremanetan. Alde batetik Gasteizkoak taldea hortzegon, bestalde Mok eta Kakitzateko talde historikoak, gu adibidez Gipuzkoan sortu genuen orain dela urte batzuk bak ekintza antimilitarista taldea, Donosti inguruan, 4-5 pertsona gea, ez pentsa hola ere taldea handia geanik, baino bai bere garaian pentsatzen genuen bazeudela antimilitarismoaren betiko gaiak bazegola beharra, ez, berriro mai gainean jartzeko gai hoiek eta bueno, pues, bere garaian eukizun garrantzia berreskuratzeko. Orduan, kontua da 11 talde, ez, hoien artean ere Bizkaiko Armiarma emakume talde antimilitarista eta Gasteizko emakumeak gerraren kontra jungea elkartzen 11 talde dinamika hontan, antimilitaristak EH dinamikan. Gasteizkoakek liburu, hainbat liburu egin ditu, hemen adibidez ekarriet bat ja urte batzu badauzkanak, Merkaderes de la Muerte Madi en Euskadi, ordun hemen ehun enpresaren fitxak egiten ziren, ez? Eta ordun enpresa bakoitzak armagintzarekin zaukan harremana. Aztertzeko. Armagintzan oso garai batean hemen, ez, ba Eibar, no, la, los armeros eta historia guzti hori hor dago, ez? Armagintza tradizional batetik eta bueno, armak zerotik nolabait arma baten prozesu gozoa egiten dian enpresak ezagutu ditugu inguru hontan, baino gaur egun armagintza asko da tanke bat, abioi bat, edo arma ezberdinen parte ezberdinak egiten dira leku ezberdinetan. Ez? Eta horiek egiteko makinak. Hori da, bai, bai. Eta gero hori, ba, askotan ere elementu batzuk, ez, ba, berez fabrika batean egiten dianak, eta erabilpen bikoitza edo eukidezaketenak, ez? Erabilpen zibila edo erabilpen militarra. Ba, rodamiento batzutatik hasita, beste hainbatera, ez? Baino, bai zapa, nolabait, gelditu da armagintza enpresa, ez? Klasiko bat bezala, ez? Gero daude ba ITP, SNR, beste teknologietan lan egiten duten hainbat enpresa armagintzan daukatela parte importante bat, baino produkzio zibila ere garrantzitsua dana, ez? Eta gero esan bezala daude hainbat enpresa txiki auxiliarrak edo egite dituztela arma prozesuan parte hartzen dutela. Baino berez SAPAren kasua berezia da armagintzan, ba, armagintza enpresa bat dalako eta hola saltzen dulako ere bere burua argi eta garbi. Ez da ere bakarrik armagintza enpresa bat izan, ze produkzio zibila ere handia izan da, ez? Orain, bueno, momentu honetan bere garaian esaten da orain, ez? Liburu aurkezpenetan eta esaten dugu Sociedad Anónima Plasencia de las Armas, ba, ja de Plasencia ja nada. Ez? Osa, bere garaian, Plasencin, nasoral uzen zaukan fabrika, gerra zibilaren inguru hortan, pixkalenago tola, Andoainea eramantzan produkzioaren parte bat, baina gero Andoaingo fabrika juntzan geroz eta indar gehiago hartzen. Baina ja hori, pues, Plasenciko sorrera hori tola, geroz eta atzerago gelditzen ari da. Ez? Sociedad Anónima esaten dan hori ere, bueno, ja gaur egun, eta hori, pues igual, ekonomia no enpresa gintzan aditua dan bateko beto esplikatuko digu, baina ez da, ez da, zapa ez da fabrika bakar bat, edo nola baita hori jada, hogei sozietate, enpresa talde, osea, hogei oso diversifikatuta dauka hainbat eta hainbat modutan dauka diversifikatuta zapak, ez, bere, bueno, errealitatea, baino fabrika bakarra dauka. Gero, beste hogei ba, enpresa hauek, eta handik ere, ba, lortzen ditu, pues, diro laguntzak, handik, bueno, guzti hoiek badaukate langile, edo administrazio mailako, edo zuzendaritza mailako langile kopuru bat, administrari munduko bat, baino berez fabrika eta produkzioa Andoainen dago bakarrik. Eta hori ere, ba, jakitea importantea da. Zezberdina da, nola bait hori, enpresa batek egiten duen produkzioa eta enpresa horren irabaziak ez daude beti binkulatuta produkzio batera. Ez? Eta kasu hauetan ere hori asko nabarmendu beharra dago. Orduan, ni Andoain darra naiz. Eta orduan, bueno, Andoainen bere garaian insumiso mugimendua hasi genunean, zaparen gaia beti guretzako etzan, beti komplexua zan. Azken finean, danok ezagutzen genuen, norbait zapan lan egintzuna, zapan lan egiten ari zala, eta beti ere gai zaila izan zan, ez? Nola landu gai hori. Gainera, momentu hortan, justu 80garren hamarkadan, uholde batzuk enduzian Andoainen, eta zapa errekan onduan dago, autobiantik pasatzen zatenean Andoaindik, antxe, sartuta, Lasartetik etorri eta Eskubitara. Ordun, uholdeak enduzian, eta kriston galerak izan zituen zapak momentu hortan. Baita ere, 70, 80garren hamarkada hortatik, armagintzako inbertsioak eta hola, frankismo bukaera hortan, bueno, pues egoera gorat beratxu batzuk eman zian, eta orduan handik ateatzen zuen etekina etzan oso handia. Eta, bueno, enpresa nola baita, galerak ere eukizan zitun. Zapan dena den, nola baita, armagintzarekiko bere harremana oso binkulatuta dago, kanoiak eta, bueno, ez, tiroko olako elementu guzti horietara lendabiziko fase batean. Bere garaian ere igual esplosiboekin torabiliko zian, baina gero ja hori asko dago kanoien eta bueno, nola baiteko jaurtigailu hoien munduan. Baina, era berean ere, zapak diversifikazio ezberdinak edo produzio zibila ere ezagutu izan zuen aurreko markada guzti horietan. Ezagunena, ba, zapa tekstil edo hori, ez, telaren arloan, ez, jende asko egiten zuen lan. Horregatik ere asko tamani ni zapan egiten lan, baina ez, danak egiten zuten lana telaretan. Inorrek ez zuen egiten armagintzan. Bueno, ordun, hori bazegon. Beste momentu batean ere, trenak eta lokomotoren mundu hortan ere, parte bat ere, produkzioko parte bat ere, hor bazeukan. Zer gertatzen da? Armagintza enpresak eta armagintzak daukan bentajatako bat da kliente fijo bat daukala. Eta da estatua. Estatu bakoitzak bere armagintza edo estatala dauka, armagintzaren parte bat estatalizatuta dauka, edo, bueno, pues, enpresa pribatua dago, eta hortan igual ez dago hainbeste garai batean ez da hainbeste, baina enpresa pribatua ere zaindu egiten zuen. Ez azken finean, estatu bakoitza, eta hori, eta Frankoren garaian, nola baitori, autarkia bat, edo olako diktadura batean, ez da gero estatu batuarrekin akordioak eta lortu zituen, bueno, pues armagintza propia ukitzara garrantzia zaukan. Baino, hori, 70. Garai horren bukaeran, Sapak ez zituen bere momentu ekonomiko oberenak bizi izan. Eta momentu hortan, momentoren batian adibidez, telareen edo Sapa tekstil horrek eukizun armagintza baino garrantzi gehiago. Hemen, liburuan hitz egiten da La Sapa de los Aperribai. Hau da, 85 garren urtetik aurrera edo Aperribai familia sartzen da momentutik. Ez? Badago justo liburu bat, Andoainen egindakoa, eta bukatzen dela justu garai hortan. Ez? Aztertzen du La Saparen historia Andoainen, eta bukatzen dela 80. Hamarkada hortan. Liburu hori nolabait zaterren egiten, liburu hortan egiten da relato historiko bat, eta esango genuke, bakoitzak modu ezberdinetara kalifikatzen da, baina relato nahiko kostumbrista bat ere. Ez? Osea, egiten da olako langile, bueno, pues enpresa gizonak, herria edo bueno, ez, progresoa ekartzen zutenak eta pixkat irudi hori asko lantzen da liburuan, ez? Eta baita ere gizarte mailan, ba garai hortan ta zuek hemen ezagutuko zenuten enpresan eta herriaren arteko binkulo hoietan, ez? Ba, Andoainen behintzat, badaude etxe bizitza batzuk, hainbat fabrikekin harremana, osea, etxe bizitza blokeak dira langileen etxeak, ez? Da hori hemen ere, ba, eukiko ez dute tola, eta Sapak ere, badauka bere alde hortatik hori. Orduan, liburuan, alde batetik hitz egiten da, ba, zein izan dan, Saparen bilakaera hori, produktio tola, eta gero beste parte bat ere egiten da, ba, hori, ez? Ba, nola ospatzen zan Santa Barbara, ez? Festa, eta nola ba ze ez dakit ba kiroletan ze gauzak egiten zian edo herri mailan edo oso analisis kostumbrista edo dauka liburu horrek, baina informazio asko ematen du. Aipatu duten parte hortan badago produzio zibila eta militarraren arteko oreka desoreka bat da. Zeren neurri batean kontua da naiz eta kasu batzutan industria zibilerako egindako hainbat lan eta oso txukuna eta arrakastotxoak izan, claro, beti parte militarra da kliente bat daukazula fijoa. Asko gertatzen da armagintzan estatuaren inbertsioak eta la izaten diala zerra baten inguruko, osea zerra baten irudikoak, ez? Pues momentu batean asko gastatzen dut, ja badaukat behar detena, eta gero orduan, ba, urrengo batean, pues, ja ez dakata inbeste, bueno, ez den materiala eskatu behar, ja asetu detelako nere hori, ez? Orduan, zerraren hortz hoien dinamikan, pues, momentu batean Sapak gelitu zen, ei, ze pasatzen da, ez? Baina, klaro, era berean beti etortzen zaizu estatua beste enkargu berri batekin. Hori gainera, azkeneko hamarkadatan, are larriagoa da, ez? Zeren, presupuesto, nolabait, estatuko aurrekontu ez gain, beti daude, armagintza plan espezialak, inbertsio espezialak, osea, nolabait, defensarako diru gehiago, estatutik, lortzeko, ez da beste partida batzutan diru gehiago lortzea bezala, ez? Orduan, beti dakazu kliente fijo hori. Gero aparte, ba, atzerrian saldu dezakezu, edola, baina, bueno, estatuko kliente hori beti fijo dakazu. Eta Sapan gertatu zen, 80. Hamarkada, baino lehen hori zen, ba, arlo tekstila edo beste produkzio mota bat, ba, bide honetik zihoan, baino iristen zen estatuaren enkargu militar bat, eta alde batetik, beste liburu hortan ez dala batera antimilitarista aipatzen da, iristen zen beste enkargu militarra, eta ordun baita nolabait produzio zibilerako klienteak bilatzeko lan hori, edo publizitatea egiteko lan hori, edo guzti hori gelditzen zen bigarren plano batean. Orain, in behar dugu, estatuari erantzun behar diogu, eta dirua mendiketoriko zaigu, eta bueno, hola. Bueno, hori da gertatu dan askotan produzio zibil eta militarra kombinatzen duten enpresetan, ez? Daukatela kliente fijori, defensa ministerioan, sarrera fijori, eta orduan bigarrena ba, sekundario izaten da, edo la, Naiz eta biabilidade aldetik, igual, produzio zibilak eukidezaken biabilidade interesgarria. Ez? Han ere hitz egiten da, ikerketa militar askori esker, gero gure eguneroko bizitzan dauzkagula hainbat tresna. Ez? Karo, ez dana esaten, da zenbat porrot, izan dian bilaketa hortan, ez? Igual, unibertsitate batek, edo diru berdina ematen badioz unibertsitate bati, edo ikerlari zibil batzuei, igual denbora gutxigotan egingo dute azkenen emaitza hori, ez? Militarrek eliburu batzuekin egin egiten nahi dira, eta gero bila aplikatu daiteke bizitza zibilera. Baina igual, diru hori gastatzen badezu zuzenean, hasieratik produkzio zibil batean, emaitza berdina lehenago lortu dezakezu eta hobegoa. Orduan, aitzaki hori ere, beti hor dago, ez? Produkzio militarra eta produkzio zibilaren artean, dikotomia hortan. Orduan, nolabait, laurogeita garren hamarkadan, esan dizudan bezala, ba, bueno, uholdeak kendu zian eta sapa momentu hortan golpe ekonomiko gogor hartu zuen, eta gaina ordu arte, bueno, han liburuan aipatzen da, oso interesgarria da, ba, saparen historia, ez? Eta, bueno, igual ez naiz ni hortan sartuko, baina, bueno, liburuan bai esplikatzen da nahiko ondo guzti hori. Kontua da, bueno, ba, momentu hortan, banku batek, ez? Zeukan saparen jabetza eta retiratu egiten da jabetza hortatik, ez? 80garren hamarkadaren erdian edo interesatzen zaio ja, bueno, ba inbertsio hoiek ez egitea, ez segurazketan izango arrazoi etiko batengatik, baina bueno, bankua retiratu egiten da eta orduan ematen da Aperribai familiaren sarrera fabrikan. Nondik nora, ez? Zeren Aperribaitarrak ordura arte kanterak eta, bueno, beste, osea, beraiek etzakaten armagintzarekin inungo harremanik. Eta ordun, ez? Nolabait sartzen dira mundu batean beraientzako ez ezaguna dara. Eta ez daukate harremanik, hola sartzen dira mundu hortan. Zergatik, ez? Bueno, han ez dago olako arrazoi ezagunik edo ez da lortu nolabait hori, ez? Liburu hau egindanean askotan eginda batez ere dokumentazio lan bat batetan oinarrituta dago liburua. Askotan armagintzaren mundua oso mundu itxia da. Interes asko daude eta bueno, bai goikaldean eta baita ere, pues bueno, pues igual jende asko ere armagintza enpresa batean lan egiten dut, igual ez dago edo gustora edo bueno, nahiago du hori, pues hori, fitxatu eta aztu edo ordun oso zaila da testigantzak lortzea. Orain, ba jubilatuei eskerta hala igual erresagoa da, baina zaila da bestela testigantza hori lortzea. Ordun liburua eginda dago nolabait dokumentazio lan batean oinarrituta. Eta hemen, bai aipatzen da, hemen agertzen dira notizia asko eta asko, agertu dira medio ezberdinetan. Ez? Komunikabideak, orokorrean eta azken aldian, ez? Ba, Aperribaitarren beste nolabait, kirolari lotutako irudi horren aterkipean, ba, bueno, sartu izan dituzte notiziak sapari buruz, ez? Ba, estatu batuetako ejertzitoarekin lortuzun akordio bat eta diario askoren portadi izan zan, ez? Ba, bueno, pues, askorentzat Euskal Herriko enpresa bat estatu batuentzako lan egitea, pues, min izugarria mate dugu. Baina, diario askon, ja, plantatu zan, como oportunidad de empleo, de tal, de inversión, de tal, bueno, asko orduan ikusten dugu bide hortatik zuritu egiten dala industria militarra, ez? Ba, beti industria delako azken finean, ez? Eta ematen du beste hainbat enpresen eta beste hainbat produkzioaren ba, parean edo jardia daitekeela, ez? Orduan, Aperribaitarren irudia junda, ez? Ere hortan irudi publiko bat daukate errealaren inguruan, baina daukate irudi ezkutu bat oso gutxitan agertzen dana produkzio militarrare binkulatutakoa. Baina bueno, noizean behin agertzen dira olako notiziak. Kontua da askotan prentsan edola agertzen diala notizi onak eta gero ez da jarraipena egiten edo notizi on hoien atzekaldea ez da ikusten, ez? Orduan han eta orain berriro familia hau bihurtu da armagintzaren munduan, ez? Berriro atera da berriro komunikabideetan eta hola. Baino garai hortan sartu zianean hori ba, zergatik sartzen da, nola sartzen da, ez? Eta han ba Gasteizkoakekoek egiten dute hipotesi bat, ez? Ze liburuan esate dute, hau dokumentatuta dago eta hau da gure susmoa, gure hipotesia, agian oker gaude. Eta, bueno, pues, frogatzen bali mada kontrako zerbait, bueno, ba, horrengo kapitulo batean, edo horrengo dizioan, esango dugu, hemen oker geunden. Baina han egiten da olako hipotesi bat. Eta hipotesia da, lehen aipatu eten bezala, armagintza estatuaren zat, badala nolabait, zaindu beharreko alor bat beti. Eta, banketxeak atzera egin behartzunean, eta igual fabrika arriskuan zegonean, ez, uholdengatik eta beste arrazoi batzuengatik, ba lortzen pertsona hauek sartzen dira. Aperribai aita izan zan Debako alkate, bere osaba, bere aita ere, bueno, udalgintzan eta aritutako azian frankismoan, eta garai hortan, ba bueno, ez, pues, batzuk anez, agertzen da, pues, alkate frankista bezala, garai hortako azalako, beste batzutan agertzen da PNV-eri binkulatutako ba, persona bezala, eta beste leku batzutan ba, demokristiano, edo beste, bueno, ba, hildo, ez, garai hortako hildo bateko pertsona bat bezala. Baina bai da pertsona bat, 70. hamarkadan, frankismoaren hainbat figurekin eta hainbatetan, hainbat olako hausnarketa taldeetan taula parte hartu zuen Aperribai aita, ez? Baita ere Euskal Herriko, bueno, transizio prozesu hortan agertzen da ere ba atzerrian zeuden militanteen itzulera negoziatzeko prozesuetan edo, ez? Han agertzen da pues garai hortako pues ezkera bertzalea edo Euskadiko ezkerrako edo bueno eta garai hortako estatu frankistaren edo transizioko gobernu hoietan ere ba bueno ba bitartekaritza lan batzuk egiten eta hola eta bueno o sea nolabait han ja ikusten da pertsona honen nolabait hori ez politikarekin pertsona honek daukan lotura eta orduan 85. hortan ematen du ere horregatik edo nolabait, ez? Sartzen dutela. Zeren gainera enpresa naiz eta gaizki zebilen, bueno, pues egiten dute hola, pues enpresa munduan dan holako pues akzionaria da zabaldu tal cual no sé qué, hasta que se va diru jarriera eta pum. Hauek dirua jartzen dute eta lortzen dute enpresan sartzea. Ez? Ordun nolabait han arrazoietako bat, ez, nolabait hori, ez, enpresa hauen kontrola, ez, edo estatua eta enpresen arteko harremanak estutzeko helburua edo da Gasteizkoak taldearen hipotesia, ez, ba, esplikatzeko zergatik gertatzen den hau. Baita ere, garai hortan, bueno, OTANen inguruko referenduna dago, edo, bueno, han dago de ere beste armagintzaren inguruko, estatuko armagintzaren inguruko beste operazio batzuk, eta agian ere, pues badago familia honi, ez, ba, olako plantamendu bat iten zaio, bueno, politikok interesan zaigu, baino leku ontatik aterako duzu ere etekin bat, ez? Osea, olako promesaren bat, zerbait ikusten dugu, ze gero ja, enpresa, ez, naiz eta ez izan igual, olako zuzen-zuzeneko despege bat, baino bai Defensa Ministeriotik enkargu gehiago jasotzen hasten da, eta orduan, ba, bueno, nolabait, ja bere produkzioa juten da armagintzan geroz eta gehiago zentratzen. Ordudanik ere, ez, eta hau da nolabait guk planteatzen dugun kritika antimilitarista, ikusten da azkenean, politikarei, enpresa hauek eta politikarekin, ez, daukaten harreman guzti horiek, ez? Azkenean ez da bakarrik produkzio interesante bat, baizik eta baita ere, pues interesatu bat, ez? Eta han diru asko, ba, mugitzen da, ez? Han kontratu asko bueno, pues ez daude beste arlotan bezala prozesu publikoetan, ez dira konkurso publikoetan egiten, baizik eta adedo edo egin daitezke, edo aurkezten da bakarri justo, pues enpresa bat edo bestea eta berari ematen zaio, ez? Eta ordun han askotan entzungo zenuten, pues dago personaje bat dala Morenes. Morenes hori, PP-ko ministro izandakoa. Persona hau esan izan da Sapako administrazio kontseiluan egon dela, baina bueno, ez dago horren evidentziarik, baina egia da dala persona bat azkeneko hamarkadetan Sapak behar izan duenean han egondu dala, kontratuak eta hola eman zaizkio ere, eman dizkio, eta bueno, da figura ere importante bat. Gero baita ere, bueno, kuriosoa da, baina badago ere, orain ez zait burura etortzen izena, baina PNV-ko Donostiko alkatea, alkate izandakoa ere, Sapan administrazio kontseiluan ibilitakoa da. Eta gure garai hauetan ere, momentu hontan PSE-ko izango dana kandidatu ematen du aldundirako Asensio, ez? Hori dagola ingurumenean eta errauskailuarekin harremanetan, horrek ere Sapan lan egin du, ez? Orduan, bueno, ikusten da, ez? Politikoki, ez? Ze harremanak dauden olako enpresa eta boterearen artean. Badago ere beste termometro bat, eta, bueno, kongresuan Euskal Alderdi politiko guztiek, bueno, ba, referentzia zehaz bat abiez dakagu Amaiurren garaian, interesatu izan dira, agertu izan dituzte kongresuan o senatuan interbentzioak, bueno, orokorrean Euskal Enpresaren defentsan eta hala, baina kasu batian ere Saparen kontratu batzuen inguruan, eta hola, ere galderak eginez, eta esan ez, bueno, ze gertatzen da honekin, eta, bueno, presio bat edo egiten, ez? Orduan, bueno, horregatik liburuan aipatzen da, bueno, politikarekin daukan harremana. Azkenian ere ez dalako bakarrik produkzio militar bat. Da, produkzio militar hori sustengatzeko sartzen dan energia politiko guztia eta ekonomiko guztia. Produkzio militarraz gain, bueno, produkzio militarrerako, han mogitzen dira diru laguntzak, ikerketarako edo innovaziorako edo olako hitze potentoietarako diruak, kreditoak, itzultzeko ez dakiz zertako, osea, badago espekulazio ekonomiko haundi bat horren atzean ere. Ez, eta liburuan oso zehazki hitz egiten da horri buruz. Liburuan aipatzen dira kasu arraroak, ez? Bueno, nabai, bueno, sola pixkat modu liburua zorrotza da, baina erabiltzen du ere pixkat hizkuntza kolokial bait kasu batzuetan. Kasu arraroi buruz hitz egiten danean adibidez da hori, ez? Sapak zor asko akumulatu zituen garai batean bezaren inguruan aldundiarekin, ez? Ba igual beste enpresa bat bere egoeran ba arazo gehiago ukiko zituen eta aldiz pues hau dana juntzan konpontze modu batera da bestera. Badaude ere kontratu publikoen legeetan zorrak balin badauzkazu ezin dezula kontratu publiko berri batera jo eta aldiz hemen ba Sapak ez du hortan arazorik eduki. Kasu berezienetako bat eta aipatzen da hori, ez? Produkzio zibil eta militarren arteko dantza hortan bazegon proiektu bat non Sapa jasozun diru bat Defensa Ministeriotik, Espainiatik eta Ikerketa edo Hezkuntza Ministeriotik egiteko prototipo bat azken urtetan Sapa asko espezializatu da bueno, ni ez dut kotxia bakarrik gidatu iten dut, eta ez dakat, hola, mekanikari buruzko jakinduria asko, baino, handago parte bat hori dala, pues, kaja de cambio, transmisioak eta mundu hori. Orduan Sapa, espezializatu da parte hortan ere bai. Zeren, Saparen, esan dugun bezala, kainoien eta horren inguruko hildori dauka, ere diru asko ematen dio guzti horren mantenuak. Armagintzan, azkenean, zorionez, igual, armasko ez dira erabiltzen, baina mantendu egin behar dira. Orduan, Sapak hortan, ez, mantenimendu lan horietatik ere diru asko ateratzen du. Baina, bueno, ba, beste ikerketa batzuk eta beste produktu batzuk ditu. Eta orduan, ba, hori, kaja de cambios, edo transmisioetan tala lan egin du. Kotxe batek, ba, 5-6 martxa balin badauzka, ba, ez dakit hemen kamionero bat egongo da, baina hori ez, kamioi batek gehiago dauzka. Ez? Orduan, eta, ba, inbehar ditu nahin bat maniobrantzako. Ba, tanke batek, oraindik askoz gehiago dauzka, 30 piko, uste tentzunun behin, edo ez? Azkenean, mugimendu bakoitzerako, ba, kotxean aurrera, atzera, eta ez dakit zer, ba, tanke batean, hori ez. Orduan, sapak, hortan, ikerketa hainbat lerro ireki ditu. Diru laguntza bat jaso zuten produkzio militar eta zibilean aplikatzeko ikerketa batzukiteko eta kontua da, ba, justu sapak arazo ekonomikoa zauzkan garai hortan, normalean zu aurkezten zenean diru laguntza batera zerbait eta ba bueno, ba oinarri batzu daude eta horre hoien baitan, ez? Ba, zuk emaitza bat eman behar duzu. Ba, kasu hontan, oinarriak sobre la marcha aldatu ziran, orduan produkzio zibilarena gelditu zen atzean, eta produkzio militarrean zentratu zanez, nolabai zapak inbertzun transmisioko aparatu hoien ikerketa da, nola arlo militarrera dedikatu behar zen, beza pues, exento edo beste bezarekiko beste regimen batera pasatu zen. Con lo cual, irabazi batzuk eukizitun, beza etzulako ordendu behar izan, eta justu izan zian, zeuzkan zorraren nahiko paretsuak. Ez? Orduan, bueno, liburuan, olako kasu arraro hainbat agertzen dira. Zapak ere parte hartu zuen, iriko, ez da igatuko zaten, kotxe elektriko horren inguruan, bueno, nahiko fraude izan zantola, baina enpresa epaiketak eta gol, baina zapa hortatik ere garbi gelditu da. Ez? Eta gaina uste, eta diru bat ere, ordaindu behar izan diote, epaitegien ondore, zorretan talkoal. Ez? Orduan, ikusten duguna da, zenbat eta zenbat energia bideratzen da olako enpresa bat mantentzera. Energia politikoa, energia ekonomikoa. Badaude ere, familia hontan, espekulazio imobiliarekin lotutako beste ba, episodio batzuk. Pues hemen plan txiko kasua, pues erresa igual ni baino beto ezagutuko zue, liburuan aipatzen da nola enpresa oraindik martxan zegola udaletxearekin akordio bat lortu nahizun aperioai familiak, ba etxe bizitzak eta egiteko. Ustet ba udaleko idazkariak edo bueno, azterketa tekniko baten ondoren, ez hau ez da posible, ez da posible, zapak nahi dun hau ba lur hau irigintzarako edo etxe bizitzak egiteko dauzkan helburu hauek ezin dira egin eta un zapak esateko, bueno, ba nik enpresa itxikoet. Osea, nolabait liburuan interpretatzen da eta bueno, plantxin ere interpretatzen da holako bueno, zigor bat bezala, ez? Herriari zigor bezala. Orduan ja produkzio guztia andoainen ematen da. Andoainen ere esan bezala erreka ondoan dago zapako fabrika eta andoainek beste herri asko bezala, azteko arazoak dauzka, ez? Lur gutxi eta etxe bizitza berriak iteko gutxi. Eta gero gaina dauka autobiaren, ba, oso hurbil daukago autobia, eta bueno, ba, zarata, kutsadura, eta andoain ere, bueno, ba, eragiten dio andoaini parte batean, ez? Zapako fabrika han egonik, momentu batean, udalak plan orokorra egiten dunean, aztertzen du aukera, taldundiare antzegon, autobia kanpora eraman, ez? Eta gaur egun autobia andoaindi pasatzen den tramo hortan, ba bueno, pues hiriaren partez, herriaren parte bihurtzeko aukera ikusten da, ez? Aukera horren barruan zapak ere ikusten du aukera, ba pelotazo, beste pelotazo urbanistiko bat egiteko, ez? Eta bueno, pues gaur egun dago lekutik, pues enpresa beste leku batera eraman eta hori. Hortarako diru laguntza bat ere jasotzen du, baina enpresa jarraitzen du leku berdinean. Ez dakigu diru laguntza hori, ze gertatu da diru laguntza horrekin. Ez balin badakigu ez da ere izkutua dalako, da igual ez degulako lortu informazio hori. Baina, bueno, eta ez dugu esaten diru hori gaizki erabili danik edo tal kual, baina arraroa egiten zaigu. Zuk balin badakazu helburu bat mugitzeko leku batetik, bazer, eta diru laguntza jasotzen zu hortarako, zergatik ez dan hori gauzatu azkeneko urtetan. Orain ere handoainen badago olako berrirore autobia desbideratzeko planteamendua mai gainean dago eta bueno, han dago ere zapak egiten ahi ditun teorian besteleko eta jun behartzu, baina momentu honetan barruan ere obrak egin ditu, berrikuntza obrak, eta ez dakigudan ere aldaketa hori baldin badator, nolabait espekulazioan, ez bakarrik hau lortuko da, baizik eta kalteak horrendu bat dizkiazu, ze nire enpresak ekiz balio du, dauzkadan makinariak, obrak ez dakizer, eta orduan, etengabe ikusten dugu daudela olako hainbat kasu arraro, aperri baitarren inguruan. Zaparen produkzioa parte bat Espainiarako da, eta gero herrialde askotara esportatu izan du. Ez? Alemania, Suiza, Suezia, bueno, hainbat herrialde Europakoetan dago, baina baita ere abere garaian Arabia Saudi eta Turkiarekin ere harremanak badauzka. Ez? Esaten dugunean gerra hemen hasten dala, Sirian gerra baldin badago, edo Yemenen Siria gerra baldin badago, guri behintzat kezkatzen gaitu gure herrian bertan produzitzen dian armak gatazka horietan egotea. Handago ere, adibidez, Saharauien gaia, ez? Osea, momentu honetan ez dakigu Marrokosekin zapak harremanik ote daukan, baina negozio egin behar baldin badu, gure herrian Saharauekiko elkartasuna oso handia da, baina ere onartu beharko genuke enpresa bat dagola Marokosekin negozioak egiten armak saltzeko. Orduan, kontraesanak geroz eta handiagoak edo bihurtzen zaizkigu. Prozesu hortan, ez da erresa, baina antimilitarismotik, ez bakarrik, hemen Euskal Herrian, historikoki planteatu da enpresen produkzio zibila, ez? Transformazio bat. Rekonbertsio hitza oso fama txarra dauka, eta ordungu eraldaketa, transformazioa planteatzen dugu modu positibo batean, ez? Planteatuta ere langileen eskubideen eta lanpostuen mantentzea. Planteatuta hainbeste diru bideratzen balin bada enpresa hauek mantentzea, ez? Alperrik mantentzea nolabait, diru berdina erabiltzen balin bada enpresa hauen transizio, produzio militarretik zibilerako, transiziotarako dirua inbertitzen balin bada hortan, segurazki esperientzia positiboak edo, ez? Edo nolabait hori langileen eskubideekiko errespetuan egongo direnak. Zerenan daude ikuspuntu ezberdinak. Badago jendea, militarismoan sinisten du, ejertzitoetan oinarritutako eta gerran oinarritutako sistema batean sinisten du, eta ardu beraientzako armakintza enpresak, makinaria horren edo banketxeak, makinariaren parte dira eta oso ondo. Baina badago beste parte bat, ez? Ja asumi igual gerraren kontra dago, bakearen alde dago, ez? Dano gaudelako bakearen alde. Gerraren kontra? Baita, gerraren kontra, bai. Gero gerra batzuk ezkutatuta daude, baina, ez gerraren kontra, jende asko dago. Claro, armen kontra, baita, armen kontra ere, bai. Armen erabila ere. Armagintza industriaren kontra, enpresen kontra? Eske enpresak aberastasuna ekartzen dute, eta enpresak lanpostuak ekartzen dituzte, txotxotxotxen. Orduan, anazten dia nola baiteko kontraesanak. Eta Eusko Jaurlaritza kontraesan hori gainditu nahi izan du, nolabait, gardentasunaren ikurra ez planteatuz. Osa, esan ez nolabait, armak egitea legala da. Punto. Legala baldin bada, zesango dugu instituzio bezala, ez? Legala da. Jasta. Orduan, lortu behar deguna da, armagintza, eta hori da problema, oso opakoa da, ez dago gardentasunik, orduan, egin behar deguna da, enpresak konbentzitu, zeren estatu mailan dago, sekretu ofizialen lege horiek, armagintzarekin zer ikusia daukaten produkzio asko eta asko, ezkutuan, ez, eta datu asko ezkutuan daude. Baina Jaurlaritzak planteatzen du. Goazen, enpresak beraiek izatea gardentasunean, ez, aleginduko direna. Eta gainea, emango dizkiogu, bentaja fiskal batzuk gardenak baldin badira eta hola. Orduan, klaro, Guzti hau nundi dator ere. Bere garaian, parlamentuan onartu zen lankidetza lege bat, non ONG-ek eta lortu zuten sartzea, armagintzarekin zerikusia zakaten enpresak ez subentzionatzeko proposamena. Osea, koherentzien, politiken koherentzia deitzen dan termino batzuetan, ez, planteatzen da ez dara posible, kasu honetan Eusko Jaurlaritza esku batekin giza eskubideen defentsa egitea, lankidetza egitea ez da giza batrekin, eta beste esku batekin armagintza enpresak subentzionatzea, edo praktika extraktivistak, edo bueno, la. Orduan, lortu zuten olako lankidetza, uste da, pobreziaren kontrako, bueno, olako lankidetzarenkin lortutako kooperazioarekin lege batean hori sartzea. Eta hori, klaro, armagintza industria guentzat, kezka da. Orduan, Jaurlaritzak zer egiten du? Transparentzia gardentasunen inguruan, hori ez, orduan, orain duzuten, estudio bat horren inguruan, planteatuta zein izan daitezken enpresak konbentzitzeko, gardenagoak izateko, hori, ba, bentaja fiskal batzuen bidez, eta hola, eta, bueno, bide hori egintzan, bueno, bas, ongitorri ere fuxatuak, eta hainbat talde, horren kontra agertu zian, eta ez dakigu plantamendu hori azterketa teorikotik, ez, aurrera egingo duen, edo ez. Ez da berriro hitz egin gai horri buruz, etola. Baina, aipatu dugun bezala, nahi bat, gun nahi deguna, o pentsatzen balin badegu, gure herrian ez ditugula armagintzarekin harremana duten enpresak o produkzioak sustatu nahi, izan nahi degula herrialde bat armagintzarekin harremana ez daukana, pausoak eman behar balin baditugu, han enpresari hauek ez ditugu bapatean konbentzituko. Orduan, gizarte mobilizazioa, ikusten dugu gukan dala ezinbestekoa, gizarte implikazioa, eta neurri batean ere instituzioen implikazioa ere bai. Instituzioen implikazioa modu ezberdinetan. Oraindik ere, unibertsitate eta FP-ko hainbat ikastetxe armagintza enpresekin akordio dazkate. Ba, armagintza enpresekin eta beste enpresa askorekin. Orduan, beraientzako, enpresa bazea, pues orduan bekarioak, bueno, bialtzen dizu jendea praktikak egitera. Edo enpresa bazea, bueno, orduan ikerketa bat ingo dugu, enpresa eta hori elkarrekin. Bueno, ba, gure ustez, armagintzarekin, harremana duten enpresekin, erakunde, hezkuntza erakunde hauek moztu beharko lituzkete harremanak. Pauso bat izango litzateke behintzat, aurreraka. Administrazio publikoak ere, ba, gure ustez, sartzen duten diru guzti hori maileguak, mailegu bereziak, kreditu horiek, diru laguntzak, bueno, hori dana bideratu dezatela, emango dizut dirua, baina baldin eta produkzio zibilerako erabateko aldaketa batean balin bazaude. Trampa horiek, pixka militarra, saiatuko zibila, talkoal, bueno, ja, demostratu dira, ez dutra funtzionatzen, gardentasunarena bezala. Ez? Ez du funtzionatzen, orduan gu bide hori ez dugu ikusten. Baina bai ikusten dugu, erabiltzen dan diru guzti hori bideratzea produkzio zibilera. Han, beti sortzen dira bi dilema bezala, ez? Bat da, baina guk ez badu egiten beste norbait ekingo du, ez? Eta hemen lanpostua galduko dira eta lanpostua sortuko dira beste nunbait eta beste herrialde batean ingo dituzte eta hola. Bueno, ni uste, edo gu pentsatzen dugu, gure buruari galdetu behar diogula, aber gu nahi ote degunez, olako enpresak, olako, oza, aberastasuna, lana, bide ontatik sortzea. Alde batetik, frogatuta dago lehen esan bezala, produkzio berdinerako armagintzan inbertitzen dan dirua, diru berdina, produkzio zibilerako sartzen marin bada, eraginkorragoa dala, lanpostu gehiago ere sortzen ditula. Ez? Orduan, diskurso horiek edo guzti hori mai gainean jarri behar da. Ez da bakarrik, bueno, bai, naiz eta kalte egin, lanpostuak ere sortzen ditu, aberastasuna sortzen da. Ez, guazen, mai gainean jartzea aberastasun hori sortzeko. Bai, giza sufrimenduan zer gertatzen dan, eta bai ekonomikoki benetan zenbakiak mai gainean jarrita, euroak mai gainean jarrita, zer gertatzen dan horrekin. Orduan, planteatzen danean, eske guk ez da egiten beste norbaitekin godu talkoal, bueno, ba, norbaitek pausa eman behar du. Zertarako balio du horrek? Gure burua lasaitzeko? Ba ez. Baizik eta, bueno, pues, politika egiteko edo nolabaiteko beste bide batzuk existitzen dirala frogatzeko. Nun baitetik hasi egin behar da. Ni pentsatzet esklabutzaren munduan ere, claro, ni balin badaukat hemen nire plantazio esklabuekin, eta ondoan beste bat, ni esklabuei ez temen aiz ordaintzen, galera bat eukiko dut. Bai, bestea aldiz, irabaziak lortuko ditu esklabutza mantentzen durako. Bueno, baina nire erabakia da ez detela lan esklabuarekin aberastu nahi. Hori da sustatu behar deguna, hori da bultzatu behar deguna, eta kritikatu behar deguna da bestea. Epe motxera? Claro, bai, esklabuak zituna, seguraski jarraituko zuen aberazten, ez? Orduan, hemen ere, planteamendu hori ez ezke beste batzuk egingo dute, tal, bueno, guk opzio bat hartu behar dugu. Hemen ere, Bilboko portuan, ez dakit entzungo zenuten, baina ja ez da armarik pasatzen Bilboko portutik, ez? Arabiara juten dian armak, Europatik eta etortzen dira, eta garai batean Bilboko portuan kargatzen zuten arma gehiago, explosivos alabeses, orain Burgosen dagoen enpresatik, eta ja Bilboko portuan, bombero batek esan zuen, etzula parte hartuko, ziurtatzen olako karga arriskutsu bat, eta giza eskubideen kontrako produkzio bat bermatzen zuen, osea, zeukan produkzio bat nola baiteko portuko lan hoietan, horren ondoren, mugimenduak hasi zian, ba, protestak egiten, ongietorri refuxatua, Greenpeace, emakumeen martxak ere egin zian portura, eta ja Bilboko portutik ez da armak, ez dira armak pasatzen. Santanderretik pasatzen dira, Valentziako Sagundotik, bueno, Italian ere badaude beste sindikatu batzu portuetan, borrokatzen, sindikatuak kasu hontan, borrokatzen Italiako zenbait portutan armagintza trafikorik ez egiteko. Juten bagera, pixkanaka, zailagoa jartzen, ez? Gaur hemen, biharre ondoan, bueno, horrek ere nolabait gure helburutara hurbiltzen gaitu. Beste kasu interesgarri bat, ze batzutan ematen du, eske ezin da zer egin, dan ezinezkoa da, nik uste dala kafeko esperientzia, ez? Kafek kontratu bat sinatu, bueno, kontratu batuan batzutan parte hartu naizun, Israel eta Palestinan arteko olako metro bat, ez? Palestinako lurretatik pasatzen zen Israelek egin nahi zuen metro edo tren baten eta bueno, hango apartheid sistema mantentzen zuen tren batentan, ez? Orduan, sindikatuak horren kontra jarri ziren, ez? Esate, bueno, ba, gu ez dugu nahi gure lana ontara dedikatu. Gu ba, pentsatzen dugu enpresak beste proiektu batzutara bideatu behar dula, eta ez ontara. Aldiz, kafeko nagusiak ez zuten hola ikusten. Aldiz, Frantziako edo beste enpresa batek atzera egin zuen, ez? Kasu hontan, sindikalismotik, ez? Enpresa komiteak esan zuen ez ez. Gure ustez, hor dago pixkat hartu behar dugun bidea. Herritarren mobilizazioa eta gure txip aldaketa hori, badago parte bat, ez ni askotan ere Bartzelonako zentre de Larseko ekinta hitz egiten dut, claro, esaten dut, osea, armagintzaren aurkako mezua oso garbia da, baina ezberdina da zure herrian baldin badago armagintza ba, enpresa bat, osea, Bartzelonako olako gerriko industrialean baldin badago armagintza produkzioa zeinena da, osea, oso hango langilegoa, ez? Izan daiteke auzo batekoa, beste auzo batekoa, herri batekoa. Gure kasuan, armagintzan dagoen jendea, ba, gure familikoa, gure lagunak izan daitezke, ez? Kopuruetan igual ez da inbeste. Eta hori da, ere beste mito bat, ez? Armagintzak ez du inbeste lanpostu sortzen. Zapan bere garaian 800 langile inguru lan egin zuten bere garai onenetan. Momentu hontan, naiz eta 20 enpresa talde ezberdin egon, ez? Fabrika bakarra dago. Fabrika hortan 100 langile, osea, langile buzoa jartzen duten 100 langile daude. Gero, badaude, beste gutxi gora bera, bueno, eta datu horiek beti ere kontrastatu, bueno, ez, kontrastatu behar ditugu eta hola, baina, bueno, gero daude, 100 langile balin badaude, 80 gizon eta 10 ez 100 gizon eta 10 emakume 112, gero daude beste 77 diala ingenieroak eta teknikoak. Ingeniero eta teknikoen lan hori segurazki oso erresa izan daiteke arlo zibilera bideratzea. Ez? Beste langileena aipatu dugun bezala, egun hoiena, aztertu beharko litzateke. Baina gero daude beste hori, ez? Direkzioan beste jende bat eta administrazioan beste bat. Orduan guztira, 181 langile balin bauzka SAPak, hoietatik 100, ez? Erdia, baina pixkat gehiago, 112 izango litzateke langilea, ulertzen deguna nolabait hori, operarioa edo hola. Besteak, ba, administrazioa, ingenieritza eta teknikoan eta zuzendaritzako jendea da. Orduan, bueno, bere garaian 800 langile izan bazian ere, ikusten dugu orain, azkenek urtetan, ba, 2018an 77, 2019an 80, 2020an 112, bueno, kopuroetan mugitzen dela. Orduan, hori ere aprobetsatu behar dugu. Osea, lo sortzen dian lanpostuak edo bideratzeko gero, transformatzeko industria zibilean, igual ez dira lain beste, eta orduan, bueno, egin behar duguna dazken dian, sustatu transformazio proiektuak. Armagintzaren kontrako kritika egin behar da, baino modu pues, realista batean, prozesuak dia sortu behar dianak, armagintza bideratzeko produzio zibilera. Enpresariak, ba ez ditugu igual alde ukiko, horregatik gizarte mobilizazioa da beharrezkoa. Sindikalgintza, ba ez da bide errexe izango, eta igual ez dugu egun batetik bestera aldaketarik, edo la, baina ni uste sindikatuei momentua iritsi behar dela esateko zuek gerraren kontra balin bazaudete, militarismaren kontra balin bazaudete, logikoki, produkzio militarren kontra ere ongo zeaten, naiz eta gure produkzioa izan, ze epetan ikusten dezute iritsi gaitezkela Euskal Herri batera armagintza industriari gabe. Igual galdera hori egin behar diogu sindikatuei. Antimilitarista batzuntzat, egun edo ordu edo minutu bat bakarrik armagintza produzitzen, ja ezin da onartu. Eta hala da. Baino era berean ere, igual saiatu behar gara beste bide batzukin, ez? Transformazio horiek edo posibilitatuko duten beste EP batzuk eta beste prozesu batzuk martxan jartzen. Egintzan bere garaian, Expal, Explosivos Alaveses, orain Burgosen dago. Orain gainera, badirudi, Alemaniako enpresa batek hartuko dula. Osea, bueno, da, olako operazioak guk ez ditugunak ere oso ondo ulertzen, baina, bueno, Explosivos Alaveses Gasteizen zegonean, momentu hortan Gasteizkoak taldeak Kataluniako Centre de Laseko adituekin, ez? Ba, ekonomistekin eta beste ingenierioekin eta beste iritsi zian momentu batean Expaleko Gasteizeko enpresa komitearekin elkarrizketa batzuk eduki eta pentsatzen hastea aber posible izango litzateken produkzio zibilera, ez? Ze hipotesi, ze alternatiba, ze prozesu izan zitezken, zenba kostatuko luken, ze eragingo luke horri langilegoan, iritsi zian momentu batean, bueno, lantzea alternatiba horiek. Baina momentu batean, ba, komitekoak atzera egin zuten. Langilegoaren barruan, ba, bueno, sortu zen beldurra, ez? Lanpostua galtzearen beldurra. Orduan, esperientzia horiek egon badaude. Orain ere, bas, Kadizeko esperientzia horiek dauden bezala, ez? Arabia Saudirako barkoakin behar dira, eta, bueno, kontra balin bazaude, alkatea bera ere, pues, esan behar du ez ezkegu langileen alde. Claro, egun batetik bestera ezin dira gauzak aldatu. Prozesuak plantatu behar dira. Eta hori da kontua, eh? Prozesu horietan, pues, enpresariek galdu irabazi langilegoak espero dezagun, saiatu behar gara irabaztea, ez? Baina, ez da bai da, gure artean ere badaukagu, ez daukagu erabateko hori. Baina, bueno, aztertu behar ditugu alternatiba guztiak. Justo urrengo ostegunean Andoainen aurkeztuko dugu liburua. Segurazki, hemen dagon adin media igoko da asko, jubilatu asko etorriko dialako, baina, bueno, langileak espero dugu ere etortzea. sindikatuei eta udaletxeko ordezkaile ere gonbidapena egin diegu. Liburua ondoinen asko saldu da. Liburuak, hori esan bezala, ba, aztertzen du modu kritiko batetik Zaparen errealitatea. Errealitate hortatik, asmoa izango da planteatzea aberze alternatiba, oza etorkizun ezberdin planteatu daitezken. Eta gu, ba, gure indar haulekin, baino bide hori bultzatzen saiatuko gea. Bale, esan dezakegu, bere garaian soldaduzka desagertuko zala zeinek pentsatzen zuen. Ba, ziurtatzen dizuet, 70. hamarkadan inor, osea, kulturalki soldaduzka oso sartuta zegon, nere aitak egin zuen, nere aitaren aitak egin zuen, denak pasatu gero hori, gizondu egingo zera gainera, bueno, aztertu daiteke zenbat autojustifikazio zegoen hortan, ez? Zenbat tratu txar jaso zituzten soldaduzkan, edo eragin zituzten ez jasotzeko, soldaduzka oso legitimatuta zegoen 70-80 hamarkadan. Piskanaka desobedientziaren bidez, arrakalak sortu zian, ez bakarrik sistema militaristan, baita ere gizartean bertan. Ba, orain ere, saiatu behar geha arrakala hoiek bilatzen ez, eta kontrasan hoiek, eta jendari planteatzen, zergatik ez armagintzari gabeko Euskal Herri bat. Ze irabazten dugu, ze galtzen dugu bidea, kalteak nola amortiguatu daitezken, nola aurreikusi daitezken kalte horiek. Orduan, bai, badauzkagu gure kontrasan antimilitaristak batzuk, eta era berean ere ez egitea ezer, edo bakarrik salaketa egitea, ez gaitu inora eramaten. Orduan, saiatu nahi dugu, beste bide batzuk urratzen saiatu nahi dugu. Ez dakigu, aurrena ere gure artean ez tabaiatu behar daukagu. Antimilitaristak EH ez da plataforma itxi homogeneo bat, baizik eta eratzen egea. Eratzen egea, konfidantzan, harremanetan, eta proiektu txikiekin, ez? Liburua, egina zegon, deno iruten zitzaigun ondo, aurrera. Orain ematen digu liburak, aitzaki bat, ba, bueno, itzaldi mota hau edo egiteko. Eta, bueno, gaia, pues itzaldien bidez, bilera sindikatuekin, unibertsitateko jendeekin, bueno, saiatuko gea bide ezberdinak urratzen, eta bide hortan gaude. Orduan, bueno, liburua Gasteizkoakoek egin dute, baina bai konpromiso hartu genuen talde ezberdinetako jendea gure egingo genula eta herriz herri jungo ginala liburua aurkezten. Andoainera, Gasteizkoak etorriko dira, ba, bueno, ez dalako plaza erresa, eta, bueno, itzaldiare beste modu batean plantatuko dugu, agian gehiago, egongo dira galdera edo iritzi gehiago, osea, gu gutxigo itzen dugu, eta berre herritarrak asko hitz egiten duten, ora, temperatura hartzeko, eta etorkizuna ikusteko nundi bideratu dezakegun, baina, bueno, gua idea, hori ba, itzaldi hauek aldan lekutan edo egiten. Eta horregatik, bueno, liburuan, oza, orain, solasaldirako edo komentarioako galderakiteko epe ba, oza, momentu bat irikiko deu, ez dakit zehaztasunez deneri erantzuteko aukera ukiko eten, baina, bueno, liburua ere hor dago, eta Gasteizkoakek bere liburu guztiak libre dauzka sarean. Momentu batean, ba, hori, ba, salmentan daude, baina hori, eta liburu hau ere epe laburrean egongo da online deskargatzeko eta libre. Zer, importantena da informazioa zabaltzea. Orduan, bueno, hori ere irakurgai egongo da, ba, interesa daukanantzako. Eta orokorrean, hauxe.